Visā Latvijā šodien darbu sāks 950 pašvaldību vēlēšanu iecirkņi, bet sākot no trešdienas dažas stundas dienā vēlēšanu iecirkņos būs iespējams nobalsot iepriekš. Pat labam esam sazinājušies ar Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi Kristīnu Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc vēlēšanu iecirkņi jau tiek atvērti, kā tie strādās vai visā Latvijā?
Nu jā, tad vispirms šīs 5 dienas vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar balsošanas kārtību, priekšvēlēšanu programmām, kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un pietiek arī balsošanu no mājās vēlētājiem, tiem, kuriem veselības stāvokļa dēļ varbūt sestdien nevarēs aiziet uz vēlēšanu iecirkni. Šodien vēlēšanu iecirkņi sāk darbu 16:00 un strādās līdz 20:00, rīt no 9:00 līdz 1:00 būs atvērti. Savukārt no trešdienas, kā jau jūs teicāt, varēs balsot iepriekš, un šīs dažas stundas dienā ir trešdiena no 5:00 līdz 8:00 vakarā, ceturtdiena no rīta pusē no 9:00 līdz 12:00 un piektdiena no 10:00 līdz 4:00. Un tā iespēja nobalsot ir jebkuram, kurš nevarēs sestdien nokļūt vēlēšanu iecirknī. Tā kā ir jābalso noteiktā iecirknī, tad šīs iepriekšējās balsošanas dienas tad arī šoreiz ir.
Šogad pašvaldību vēlēšanās izmantos ne tikai ierastās kokurnas, bet arī caurspīdīgas kastes no plastmasas. Vai tas tāpēc, ka tās ir vieglākas vai arī tam ir kāda cita apsvēruma?
Tas galvenais apsvērums ir arī tas, ka tās ir caurspīdīgas, drošākas, tā kā noslēdzams ar drošības plombām, uz kurām ir speciāls uzlīmes. Un šīs kastes ir tā kā vienveidīgas un nevis kā kadrā, kur būtu kadrā pašvaldībā bija kādas, nu, kuru pašvaldība varēja sameklēt. Tas galvenais iemesls ir tiešām, ka viņas ir nedaudz caurspīdīgas, lai redzētu, vai tur viņas vēlēšana dienas sākumā ir tukšas un lai visiem būtu pārliecība, ka visi notiek godīgi.
Un balsošana Rīgā tad notiks, tiks skaitīts balss elektroniski, vai tā ir taisnība?
Taisnība. Mēs izmēģināsim arī elektronisko balsošanu šogad vairāk iecirkņos nekā pēdējās saimas vēlēšanās. Nu, kaut kur pie 600 iecirkņi plānojuši skaitīt balsis elektroniski. Un arī Rīga ar šo pašvaldību skaitā. Tad jau redzēs, kā mums veiksies.
Nu, lai izdodas.